Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражат кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды.
Өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Ошол акчалар кайсы жактан келген? Ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет.
Кытайдан келип Кыргызстандан жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды.
Алар туруп айтты бир күнү, ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат, Кыргызстандагы эже менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да, чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи.
Дүйнөлүк базарда мунай баасы кайрадан арзандай баштады. Мындан улам карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырлаганда акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда бүгүн Рогун ГЭСинин алгачкы агрегаты ишке киришти. Президент Эмомали Рахмон Рогун шаарындагы атайын адамды бул күндү тарыхый учур катары мүнөздөдү.
Бунёт кардим. Рогун
Ал Рогун ГЭСи чыгарган электр энергиясы чөлкөмдүн баардык өлкөлөрүнө пайдасын тийгизерин айтып, анын суу сактагычы региондогу суу ресурстарын туура тескөөдө чоң роль ойнорундагы кошумчалады. Ошондой эле Тажикстан ГЭСтин курулушун аягына чыгарат деп убада берди. Рогун ГЭСи ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилиши күтүлүүдө. Биринчи агрегатты ишке киргизүү аземине бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде КАСА миң долбооруна кирген мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогундун курулушу өткөн кылымдын 70-ci жылдарынын аягында башталып, Тажикстан эгемендүүлүк алгандан кийин токтоп калган. Тажик өкмөтү 2016 жылы ГЭСти куруп бүткөрүү боюнча Италиялык Салени Импрегжело компаниясы менен макулдашууга кол коюп, платинаны куруу иштери жанданган. Бул макулдашуу 3,9 миллиард долларга бааланган. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Аравиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк рынокттагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Апта башында расмий Рияд дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500 миң баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Аравиясы дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү да октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно.
Азырынча өндүрүш чектелиши керекпи, жокпу, аны айта албайм. Этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү. Бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели 86 доллар болсо, ноябрь айында 66 долларга түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөнү Иранда мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошоткону себеп катары көрсөтүлүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин билдирди. Ал 24KG маалымат агенттиги менен Гене маегинде экс-президент менен акыркы жолу 29 мартта Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайынын алдында жолуккан айтты. Ошондой эле Атамбаев аны башкарууга аракет кылганын билдирип, бул таптакыр туура эмес экендигин кошумчалады. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да, экс-президент катары да, партиялаш катары да ага абир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт, деп билдирген бул маекте Сооронбай Жээнбеков. Быйыл 31 марттагы КСДПнын курултайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы пикир келишпестиги ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция үчүн айыптаган. Кийин бул иш боюнча социал-демократтар партиясынын бир нече мүчөлөрү камакка алынган. КСДП демекчи, бул партиянын жогорку кеңештеги фракциясы Иса Өмүркуловду фракция лидерлигинен алуу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга чакырган кайрылуусун караган жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Бүгүнкү жыйында Иса Өмүркуловко байланыштуу саясий кеңештин чечимин жыйындын күн тартибине киргизүү өтүнүчү менен фракциянын депутаты Ирина Карамушкина кайрылган. Бирок Өмүркулов отурумдун протоколу жоктугун жүйө келтирип, бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Партиянын саясий кеңешинин жыйынына ким катышканы тууралуу документтин көчүрмөсүн бериңиз. Мен кворум болгон жок деп эсептейм. Саясий кеңештин 20 мүчөсү жыйынга катышкан эмес жана макулдугун да берген эмес, деди Өмүркулов. Ага Ирина Карамушкина, партиянын саясий кеңешинин чечимин саботаж кылуу аракети жүрүп жатат деген сөзү менен жооп кайтарды. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошондой эле партиянын парламенттеги фракциясынын депутаттарына Иса Өмүркуловду бул кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизилгени да белгилүү болгон. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалаган. АКШ Сауд Аравиясынын журналист Джамал Хашогджинин өлүмү боюнча шектүүлөргө айып такканын кубаттады. Мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Хизер Нойерт 15 ноябрда Эр-Рияттын соңку билдирүүсүн алгачкы жакшы кадам деп мүнөздөп, Сауд бийлигин иликтөөнү улантууга чакырды. Бир күн мурда Саудиянын прокуратурасы Хашогджинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын 5 өлүм жазасына тартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин билдирген эле. Ошондой эле маркум журналисттин денеси мүчөлөнгөнү тууралуу Түркия тарап баштан бери айтып келген версияны да расталган.
Бул кылмыш кандай жасалганы да ачыкка чыкты. Алгач мушташ болгон. Андан кийин ага өлүмгө алып келүүчү уколду өтө чоң дозада сайышкан. Бул жагдай Хашогжинин өлүмүнө алып келген. Андан соң курмандыктын денесин мүчөлөшүп, консулдук имаратынан алып чыгып кетишкен.
Деп билдирген 15 ноябрда Саудиянын коомдук прокурорунун орун басары Шаалан Аль-Шаалан. Бирок Саудия тарап журналисттин мүчөлөнгөн денеси кайда экенин билдире элек, бейшемби күнү Саудиянын прокуратурасынын маалыматына Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу комментарий берип, түрк тарап маалыматка толук канаттанбай турганын белгиледи. 59 жаштагы Хашогжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин өлтүрүлгөнү расталган. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөл органдын өкүлү Нурайым Катаганова Азаттыкка ырастады.
По признакам преступления, предусмотренных статьями 300.
Кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу жана 313 пара берүү беренелери менен кылмыш иши козголду, деди Катаганова. Мурдагы судьянын аты жөнү ачык айтылган жок, ИД деген инициал менен гана берилди. Маалымат кылайык, сот кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн сүйлөшүүлөргө барып, фермалардын биринин мүлкүн тартып алууга көмөктөшкөн бир катар чечимдерди кабыл алган. Мындай жол менен сот жарандык процессуалдык кодекстин 2 беренесин бузган. Натыйжада Бишкектин тургунунун 20,500,000 сомдук мүлкү башка бир жаранга мыйзамсыз менчиктештирилген жана тартып алынган деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө. Иш 2016 жылы каралган. Прокуратура билдиргенде, бул ишти кароого район аралык сот гана укуктуу болчу. Эскерте кетсек, бир аз күн мурунураак Ленин райондук сотунун судьясына да кылмыш иши козголгон эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми эртеңки кабар айтылуучу кайта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенин түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош Жалал Абад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 6 градус сууктан 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 2-ден 4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражаттын кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды. Жогорку кеңеш депутаты Жанарбек Акаев башкы көзөмөлдөөчү орган өкмөттөн кошумча 100 миллион сомдон ашык акча алгандыгын айтып чыкты. Өкмөт болсо муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдык жообу менен түшүндүрүп жатат. Ушул эле маселе быйыл жыл башында дагы көтөрүлгөн болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште 15 ноябрда республикалык бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан чакта депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага берилген акчага байланыштуу маселе көтөрдү. Бул жерде социалдык акыйкатсыздык болуп жатканын айтты.
Мухаммедкалы Жукевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз.
Кошумча
91 миллионуна уйгурат деп жүрөт, туурабы?
112.
112 миллион.
Негизи алар
ал баягы 25%.
Жанар Кубанычович, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандар көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да, мисалычы 100 миллион.
Мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр кандай
болот? Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат. Жана бир жылдык бюджети болжол менен 600 миллион сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтошов прокуратура органдарына бюджеттен сырткары кошумча акчанын берилишин туура деп эсептейт.
Башкы прокуратуранын бюджети 2018-2019 эле бекитилген план боюнча өзгөргөн жок. 600 миллион сомдун тегерегинде бардык эле мамлекеттик ишканаларда, налоговойдо, бажыда, бар жерде өздөрүнөн тапкан акчадан өздөрүнө 25-30% алып калганга өкмөт уруксат берет. Бул суммалардын зарплатача премия бергенге, стимул кылганга, анан жанагы социалдык объекттерди чечкенге жумшалат. Мен кыра көрөм, зарплатасы аз да булардын.
Башкы көзөмөлдөөчү органга кошумча акча берилгени боюнча быйыл жазында дагы талаш талкуу чыккан. Былтыр күзүндө ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган жана каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары 250 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырган. Натыйжада 250 миллион сомдун 47 миллиону берилгени маалым болгон. Башкы прокуратура бул акчаны сот жараяндарына катышкан 200 прокурорго форма тиктирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматты унаа сатып алууга жумшаган. Быйыл жыл башында коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде өндүрүлгөн акча түшө турган атайын эсеп ачылган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова эсепке түшкөн акчанын суммасы гана айтылып, каражаттын чоо жайы тууралуу маалымат берилбей жатканын сынга алды.
Ошол акчалар кайсы жактан келген, кайсы коррупцияны ачылып, ошо кайсы возмещениядан келген, ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет. Биринчи кадам жасагандан кийин А дегенден кийин Б деген кадам жасаш керек да. Ошол счетко түшүп аткан акча кимден келди? Кайсы коррупционерден келди? Кайсы иш боюнча келди? Атын айтып койгулачы депчи. А возмещение болуп аткан соң соттун решениясы болуш керек. Соттун решениясы болмоюнча ал возмещение толукталбайт. Аны ачыкка чыгарыш керек.
Расмий маалымат боюнча башкы прокуратура атайын эсепке жалпысынан 120 миллион сомдон ашык акча которгон. Анткени менен соңку учурда прокуратура органдарындагы коррупция, паранын көлөмү боюнча коомчулукту айран таң калдырган окуялар орун алды. Жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 3 жыл мурун башкы көзөмөлдөөчү органдын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара доолаган деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Кытайдан келип Кыргызстан жарандыгын алып чыгып жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындардын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды. Ал 3 жыл мурда үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген экен. Акыркы бир жылдан бери ал жакта калган ата эне бир туугандар менен кабарлаша элек. Атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга түрмөгө кесилип кеткендигин билип бушайман болуп жаткан учуру Бишкектин четиндеги конушта жашаган кытайлык кайрылмандын арыз моун кабарчыбыз Нуржан Токназарова угуп келди.
Сагындым, ошо аталарымды сагындым. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөп эти да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп коюптур да, анан турбай да.
Бейшекан Камза 38 жашта. 2015 жылы өзү туулуп өскөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караган Кулжанын Чатайылынан 3 баласы жана күйөөсү менен чогуу Кыргызстанга конокко келип, ошол бойдон тарыхый мекенин байырлап калган. Кыргызстанга келгенден кийин анын үй бүлөсү кайрылман макамын кийинчерээк жарандык алышкан. Азыр ал 4 баланын энеси. Бейшекан Камза Кулжадагы туугандарына учурашканы акыркы жолу 2016 жылы барган экен. Ал кеткенден кийин Кытайда мусулмандарга карата катаал саясат башталган.
Атамды кармап кетти, анан ошо 3-чү ай, 4-чү айга чейин бир аз келиндер менен те кыздар менен сүйлөшүп турдум да, энелерим менен. Ошодон сүйлөшсөм, алар туруп айтты бир күнү: ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат, Кыргызстандагы эжең менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да. Чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи, анан макул эми кой кокуйп сүйлөшпөсөм сүйлөшпөдүм, айтор түрмөдөгү немелер чыксын деп эле сүйлөшпөй ошошоп кет, сиз аман болсоңуз болду, сиз сүйлөбөңүз, сүйлөсөңүз мындай болуп атат, бул жакта закон катты болуп атат деди. Анан ошошоп кети, мына кабарсын мында.
Бейшекан Камзанын атасы 65 жашта. Мурда Кулжада мал багып, кадимки тоолуктардай тирилик өткөрсө, пайгамбар жашына келгени намаз окуп баштаган. 2 жыл мурда полиция алардын үйүнөн Куран китеп чыкты деген жөө менен Бейшакандын атасы менен сиңдисин кармап кеткен. Былтыр атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга кесилип кеткени маалым болгон. Алардын кандай жөө менен мындай оор жазага тартылганы Кыргызстандагы Бейшакан эмес, Кытайдагы үй бүлөсүнө дагы беймаалым экен.
Анан бир туруп бир немесинде айтты да, анан чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да, өтпөй атат деди да, сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. Кытайчаны зордоп үйрөтөт, ошо кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да. Сенин идеяң жакшы эмес мындай немең депчи.
Бейшакан мурда интернетте WeChat аркылуу Кулжадагы жакындары менен кабарлашып турчу. Бир жылдан бери байланыш толугу менен үзүлгөн. Азыр Кыргызстанда жашаган азын уулак кытайлык кыргыздар менен гана сүйлөшүп, кандайдыр бир кабар угууга аракеттенет. Бейшеканга жакындары тууралуу гана эмес, деги эле ал жактагы кыргыздар жөнүндөгү куш тилинде кабар дагы маанилүү.
Лагер түрмөсү да. Азыр эми ким мусулман болсо ошону апарып камап атат да. Казак, кыргыз, уйгурга келди да, бүткүл келгилик. Чыкканы жок, өлүп чыгып атат да, чыкканы өлүп сүйөгү чыгып атат.
Бейшакандын түпкү теги Ысык Көлдүн түп району. Анын айтымында ата бабалары 1916 жылдагы үркүндө Кытайга ооп кетишкен. Бирок ал көлдө тууган туушканы барбы жокпу билбейт. Бир айылда туулуп баш кошкон өмүрлүк жолдошунун чоң аталары дагы Кулжага түптөн барышкан. Азыр түптө күйөөсүнүн туугандары бар, бирок алар менен карым катыш жок.
Туугандарыбыз деги түптө бар да, Каракулда. Бул жерде тууганыбыз да жок эми. Кошуналар кирбейт, чыкпайт. Өзүбүз эле бир үйдөн кирип, бир үйдөн чыгып атабыз ошо.
Кайрылман Кулжадан Кыргызстанга келгени жашоо жакшы болуп кетти деп айтуудан алыс. Башында келгенде кайрылманга жасалган коомдогу сууз мамиледен жалкыса, азыр деле элге аралашып кете элек. 3 жылдан бери батирден батир которуп, ушу тапта 4 баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги конушта 15 чарчы метр болгон бир бөлмө үйдө турат.
Алты жан ушул тамак жасайтын жерибизде, ошо мешке тамак жасайбыз, ушул жерге айкашып уйкашып жатабыз бала чака мененчи. Ошол ушу көргөнүбүз ошол эми, ушундай жашоодо жашап атабыз. Көшүп келгенден бери эми башкалай жактан кыйынчылык көрбөсө, турмуш жактан кыйынчылык көрүп атабыз да эми.
Антсе да Бейшакан батирден батир которуп жашаганга кайыл. Атене бир туугандарынын аман болушу, алардын абактан чыгышы, Кытайда куугунтуктун токтошу анын башкы тилеги. Кайрылман Кыргызстандын бийлиги бейгүнө камалып кеткен Кулжадагы туугандарынын дайынын билүүгө көмөктөшүп, куугунтук жеген бардык кыргыздарды тарыхый мекенине көчүрүп келсе деген ниетте. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан. Дүйнөлүк базарда мунай баасы кайра арзандай баштады. Мында алдым карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө. Карамай базарындагы акыркы олку солкулуктар көбүнесе АКШ Иранга каршы санкцияларынан улам болду. Ирандын мунай секторун бута калган санкциялар күчкө кирер алдында дүйнөлүк базарда карамай баасы көтөрүлгөн эле, бирок АКШнын айрым өлкөлөргө Ирандан мунай сатып алууга жеңилдик бериши кайра базар баасын түшүрдү. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Быйыл октябрь айында бир баррели 86 долларга чейин чыгып кеткен карамайдын эң мыкты сортунун баасы азыр дүйнөлүк базарда 66-67 доллардын тегерегинде бааланууда. Баанын минтип түшүп кетиши карамайдын башкы экспортчуларын бери дегенде камтамага салгандай.
Сегодняшняя цена это
менимче бүгүнкү баа стабилдүү эмес, ал кайра өйдө кетиши мүмкүн. Силер билгендей, бул көп фактор менен байланыштуу. Президент Трамп менен Парижде кездешкенде биз муну сөз кылдык. Өзү өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр үчүн да оптималдуу баа керек. Биздин бюджеттин чыгым бөлүгү барелине 40 доллар менен саналганын эске алганда, жакында болгондой 70 доллардык баа бизди толугу менен канааттандырат.
Путин ошондой эле мунай баасынын ылдыйлашын токтотуу үчүн Орусия Сауд Арабия менен кызматташтыкка даяр экенин да кошумчалады. Орусия менен Саудия азыр дүйнөлүк базарга карамайды эң көп чыгарган эки өлкө. Саудия ушул апта башында быйыл декабрь айына барып өз өндүрүшүнүн күндөлүк көлөмүн 500 миң баррелге кыскартаарын жарыялаган. Расмий Эр-Рияд ага катар дүйнөлүк карамай базарын тең салмактап, баанын өсүшүнө шарт түзүү үчүн глобалдык өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырууда. Эксперттердин айтымында бул үчүн өндүрүш көлөмүн азайтууга Орусия да кошулуусу керек.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюмуна Орусия кирбейт, бирок кызматташып жүрөт. Дүйнөлүк мунай базардагы соңку олку-солкулуктар АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларына байланыштуу болду. Баа бул өлкөнүн мунай секторун бутагалган санкциялар быйыл 5 ноябрдан тарта күчүнө киришин утурлай кымбаттаган. Кошмо Штаттардын бийлиги өкүлдөрү быйыл жазында дүйнөлүк базарга күнүнө 2,5 миллион баррелге чейин мунай чыгарган Ирандын карамай экспортун нөлгө түшүрүү багытында иш жүргүзөөрүн билдирип келишкен. Бирок санкциялар күчүнө киргенден кийин АКШ 8 өлкө — Кытай, Индия, Түркия, Жапония, Түштүк Корея, Италия, Греция, Тайвань дагы 6 ай ичи Тегерандан мунай сатып алуусуна жеңилдик берди. Бул эксперттердин эсебинде Иран дүйнөлүк базарга күнүнө 1,8 миллион баррель карамай чыгарып тура алат дегенди билдирет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Сафар Бекжан маркум Ислам Каримовдун маалында саясий куугунтукка калып, эми президент Шавкат Мирзиёевдин учурунда эч түшүндүрмөсө эле жарандыктан ажыратылганына нааразы. Акыркы жылдары Швейцариянын Лозана шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстан жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылгандыгын өзү жакын деле билген. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Акыркы жылдары Швейцариянын Лозанна шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстандын жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылганын жакында эле билген. 57 жаштагы Сафар Бекжан паспорттогу аты Бекжанов Сапарбай Жумабаевич өзбек бийлиги кандай негизде жарандыктан ажыратканы тууралуу түшүндүрмө бербегенин айтат.
Бул маалымат менге Өзбекстандын Германия Федеративдик Республикасынын Берлин шаарындагы
Мен Берлиндеги Өзбекстандын консулдугунан 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылганым тууралуу кат алдым. Катта жарандыктан ажыратуунун себептери айтылган эмес. Мыйзам боюнча алар негиздеш керек. Эгерде мен башка жарандык алган болсом, алар мунун себеп кыла алышмак. Бирок менин башка жарандыгым жок. Менде Бириккен Улуттар Уюму берген качкын макамын тастыктаган документ гана бар.
Вазиятын аныкла беришти. Жоопту эмне берген? Ошо президент фармонуна көрө.
Сафар Бекжан Азаттыктын өзбек кызматына каттын көчүрмөсүн жөнөткөн. Катта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин миграция жана жарандык башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча Бекжанов Сапарбай Жумабаевич 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылган деп жазылган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Өзбекстандын Берлиндеги консулдугуна кайрылганда дипломатиялык өкүлчүлүк жеке адамдар тууралуу маалымат бербейт деген жооп алган. Сафар Бекжан жарандыктан ажыратылышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Бул албетте диктатуранын уланышы. Эгерде Мирзияев өзүнүн реформаларына ишенсе, мага Өзбекстанга барганга уруксат бермек. Ал өлкөдө аны сындап, ага сокку уралган саясатчыны көргүсү келбейт.
Сафар Бекжан Өзбекстандын Хорезм облусундагы Хазарабс районунда төрөлүп өскөн. Ал Эрк демократиялык партиясынын борбордук кеңешинин мүчөсү болгон. 1993-1996 жылдары камакка алынып, бошонгондон кийин тиги дүйнөгө кире беришти деген китеп жазып, анда өзбек абагындагы күндөрүн чагылдырган. 1997 жылы саясий ишмердүүлүгүнөн улам Өзбекстандан кетип, Швейцарияда саясий башпаанек алган. Ал жазуучулардын эл аралык парламентинин мүчөсү. 2013 жылы Сафар Бекжан саясий куугунтукта жаштагы 4 жолдошу менен Гүлнара Каримованын Женевадагы миллиондогон долларга бааланган үйүн сүрөткө тартып чыгарышкан. Сафар Бекчан ал убакта көзөттүрүү өзбек президенти Ислам Каримовдун улуу кызынын үйүндө Өзбекстандын музейлеринен уурдалган 60 ашуун белгилүү сүрөтчүлөрдүн картиналары менен 18 кылымда жасалып баалуу таштар менен кооздолгон Куранды өз көзү менен көргөнүн айтып чыккан. Айрым картиналарды ал сүрөткө тартып интернетке таркатып жиберген. Өзүнүн кылыгын мыйзамга каршы келбеген саясий акция катары баалаган Сафар Бекжан Гүлнара Каримованын үйүн ачкыч менен ачып киргенин да кошумчалаган. Өткөн жылы Өзбекстанда саясий жана диний көз караштары үчүн атайын кызматтардын кара тизмесине алынган, ошондой эле саясий куугунтукка кабылган журналист, укук коргоочу жана оппозициячылардын бир тобу өзбек жарандыгынан ажыратылгандыгы маалым болгон. Быйыл 23 мартта жарандык коомдун активисттери Өзбек Республикасынын жарандыгынан ажыратуу боюнча мурунку президент Ислам Каримовдун 2014 жылкы буйругун жоюу өтүнүчү менен Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылышкан. Лаззат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Атап кетели, бул Бир дүйнө Кыргызстан кино фестивал. Анын жыйынтык иш чарасына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы күбө болууда. Азыр ал түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Анда мени угуп жатсаңыз, сөз сизде. Демек, Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары фильмдеринин бул жолку фестивалы кандай жыйынтыктар менен аяктады? Баш байгелер кимге тапшырылды?
Саламатсыздарбы? Ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын жеңүүчүлөрү бүгүн Бишкекте аныкталып, аларга сыйлыктары тапшырылды. Негизинен ушул калыстар тарабынан 25 тасма тандап алынган. Алардын ичинен 10 тасмага атайын номинациялар ыйгарылды. Баш байгени болсо Керексиз нерселердин музыкасы деген бул экологияга байланыштуу тасма алды. Анда ушул таштандылардын маселеси козголгон экен. Андан тышкары ушул балдардын укуктарына, аялдардын укуктарына багытталган, ошолор чагылдырылган дагы бир 10го жакын тасмалар атайын номинацияларды алды. Негизинен ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалына жалпысынан 20га жакын өлкөдөн 50 тасма келип түшкөн. Башта айтып өткөндөй 25 тасма, аларды ушул калыстар тобу тандап алган. Ал эми ушул жеңүүчүлөрдү аныктоодогу эң башкы негизги критерийлер бул тандап алган теманын актуалдуулугу жана ушул аны тарткан оператордун чеберчилиги, анан ушул режиссердун иши деп негизги 3 критерийдин негизинде талданып алган экен. Ичинде ушул чет өлкөдөн тартылып келген тасмалар, анан Кыргызстандын ичинде тартылган жергиликтүү тасмалар дагы бар. Негизги маселелердин ичинде баягы аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктары, анан экология темасы көбүрөөк чагылдырылган.
Бакыт, быйылкы фестивалда Азаттыктын иликтөөчү журналисти, маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин дагы көз тирисине тарткан акыркы фильми көрсөтүлмөк эле. Ал көрсөтүлдүбү, кандайдыр бир сыйлыкка татыдыбы, көрүштөр кандай кабыл алышты да?
Ооба, сиз айтып өткөндөй, маркум журналист, ушу Азаттыктын иликтөө журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзөтүлүүсүндөгү эң акыркы баягы эмгектеринин бири бул «Другая жизнь» деген. Көзү азиз, бирок ошол эле учурда мүмкүрөп калбай үй бүлөсүнө жөлөк таяк болуп, алардын эң негизги ошол багуучусу, апасы, ошол эле сиңдисин багып жаткан каарман тууралуу тартып эле ушул Уланбек Асаналиев оператор болуп бул тасмадагы жеңүүчү болуп, ошол жанагы 10 негизги жеңүүчү тасмалардын арасына кирди. «Другая жизнь» дагы бир сыйлыкка татыды. Аны Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаргүл Сариева өзү алып сыйлык тапшырылды. Ошол эле учурда Уланбек Эгизбаевга тиешелүү дагы бир жаңылык болду бул жолу. Жанагы аталып өткөн 10 номинациянын ичинде Уланбек Эгизбаев деп өзүнчө дагы бир сыйлык коюлду. Аны болсо Чаңгет деген тасма алды. Аны Аида Мири кызы деген жаш режиссер тарткан экен.
Бакыт, сизге анда чоң рахмат. Биздин убактыбыз бүттү. Бакыт, чоң рахмат. Түз байланышта кабарчубуз Бакыт Төрөгелди болуп, Бир дүйнө Кыргызстан Адам Муктары кинофестивалынын быйылкы жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Аймактарда бул көрүнүш кандай байкалып жатат?
7 баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласы менен жашаган эжелер бар. Мисалы биз бирген үйдө бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар мектепке барышат, там садикке же үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да, бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганын байжашмак эле.
Бизде аягы потребительский корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительский корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде, кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20,000-30,000 болсо, ары жүргөрүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак, биз кенен жашайт болчубуз.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта атайын берилөр түрмөгүбүз бүгүн аймактардагы жакырчылык проблемасына арналат. Аны бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда бүгүн Рогун ГЭСинин алгачкы агрегаты ишке киришти. Президент Эмомали Рахмон Рогун шаарындагы атайын аземде бул күндү тарыхый учур катары мүнөздөдү.
Буньёт кардим. Рогун
Ал Рогун ГЭСи чыгарган электр энергиясы чөлкөмдүн баардык өлкөлөрүнө пайдасын тийгизерин айтып, анын суу сактагычы региондогу суу ресурстарын туура тескөөдө чоң роль ойнорундагы кошумчалады. Ошондой эле Тажикстан ГЭСтин курулушун аягына чыгарат деп убада берди. Рогун ГЭСи ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилиши күтүлүүдө. Биринчи агрегатты ишке киргүзүү аземине бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде КАСА миң долбооруна кирген мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогундун курулушу өткөн кылымдын 70-жылдарынын аягында башталып, Тажикстан эгемендүүлүк алгандан кийин токтоп калган. Тажик өкмөтү 2016-жылы ГЭСти куруп өткөрүү боюнча италиялык Salini Impregilo компаниясы менен макулдашууга кол коюп, платинаны куруу иштери жанданган. Бул макулдашуу 3,9 миллиард долларга бааланган. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Аравиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк рыноктагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Апта башында расмий Рияд дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500,000 баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Аравиясы дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү да октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1,000,000 баррелге кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно.
Азырынча өндүрүш чектелиши керекпи, жокпу, аны айта албайм. Этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү. Бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели 86 доллар болсо, ноябрь айында 66 долларга түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөнү Иранда мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошоткону себеп катары көрсөтүлүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин билдирди. Ал 24KG маалымат агенттиги менен Гене маегинде экс-президент менен акыркы жолу 29 мартта Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайынын алдында жолуккан айтты. Ошондой эле Атамбаев аны башкарууга аракет кылганын билдирип, бул таптакыр туура эмес экендигин кошумчалады. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да экс-президент катары да партиялаш катары да ага абир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт деп билдирген бул маекте Сооронбай Жээнбеков. Быйыл 31 марттагы КСДПнын курултайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы пикир келишпестиги ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция үчүн айыптаган. Кийин бул иш боюнча социал-демократтар партиясынын бир нече мүчөлөрү камакка алынган. КСДП демекчи, бул партиянын жогорку кеңештеги фракциясы Иса Өмүркуловду фракция лидерлигинен алуу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга чакырган кайрылуусун караган жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Бүгүнкү жыйында Иса Өмүркуловко байланыштуу саясий кеңештин чечимин жыйындын күн тартибине киргизүү өтүнүчү менен фракциянын депутаты Ирина Карамышкина кайрылган. Бирок Өмүркулов отурумдун протоколу жоктугун жүйө келтирип, бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Партиянын саясий кеңешинин жыйынына ким катышканы тууралуу документтин көчүрмөсүн бериңиз. Мен кворум болгон жок деп эсептейм, деди Өмүркулов. Ага Ирина Карамышкина партиянын саясий кеңешинин чечимин саботаж кылуу аракети жүрүп жатат деген сөзү менен жооп кайтарды. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошондой эле партиянын парламенттеги фракциясынын депутаттарына Иса Өмүркуловду бул кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизилгени дагы белгилүү болгон. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалаган. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөл органдын өкүлү Нурайым Катаганова Азаттыкка ырастады. Кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу жана 313 пара берүү беренелери менен кылмыш иши козголду, деди Катаганова. Мурдагы судьянын аты жөнү ачык айтылган жок, ИД деген инициал менен гана берилди. Маалымат кылайык, сот кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн сүйлөшүүлөргө барып, фермалардын биринин мүлкүн тартып алууга көмөктөшкөн бир катар чечимдерди кабыл алган. Мындай жол менен сот жарандык процессуалдык кодексинин эки беренесин бузган. Натыйжада Бишкектин тургунунун 20,500,000 сомдук мүлкү башка бир жаранга мыйзамсыз менчиктештирилген жана тартып алынган деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө.
Рахмат сизге. Акыркы кабарларды Кубат Касымбеков сунуш кылды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Бул көрүнүш аймактарда азыр кандай байкалууда? Азаттыктын алдындагы атайын берилер түрмөгү мына ушул маселеге арналмакчы. Алгачкы радио баяныбыз анда Нарындан. Нарын мал багуудан башка улуттук чарбачылык болбогондуктан жумуштук өзгөчө күч алган аймак. Мындан улам калктын 25% ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түшөт экен. Бирок Нарында Кыргызстандын башка аймактарын салыштырмалуу сыртка иштеп кеткен мигранттардын саны аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жакыр жашагандар адатта турмушун элге айтканда намыс кылышат. Алардын басымдуусу көп балалуу бүлөлөр. Ошол эле убакытта адистер мындай жакыр турмушка жашоосун тыңдап кете албагандарды жалкоолордун катарына кошуп келишет. Ал эми жакырлардын өзлөрү мамлекет оңголуктуу жумуш ордун түзүп бере албагандыктан тиричиликке каржы табуу оңойго турбастыгын белгилешет. Маселен, Атбашы районунун тургуну Элмира Назарова иштейин десем иш жок, чарбачылык кылайын десем колдоо жок, дейт.
Өзүм балдар менен эле отурам, ушу балдарым менен эле биз эле анан балдар чоңойсо баягы энени баркым бир анан балдарын кайра энени багат экен да. Анан ошентип эле балдарыма үмүт кылып коюп эле чын айтканда чын эле кекиртеги келе кетет. Кекитебиз келе кетет, балдарыбызды ачка болбойт, ошого жеткиребиз да, дүкөндөрдөн соода кылабыз, кайра ошо пособияны төгүп беребиз дегендей.
Мындай жакыр турмушта жашагандардын санын азайтуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоору аймактарда көп жылдардан бери иш жүргүзүп келатат. Аталган долбоордун адиси Кыял Телебалдиева жакыр бүлөлөргө долбоордун жардамы менен иш орундарын түзүп, айрым бүлөлөргө азмас чарбачылык түзүп беришкендигин айтты.
Агродеятельность, бул болсо айыл чарба иштери,
бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурц, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огороддорго. Бирок биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүн алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат, анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топор кылып өздөрүнө кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге колдонушат.
Ушул сыяктуу жакырычылыктан чыгуу үчүн өкмөттүн программасы иштелип чыккан. 2017-жылы байдан кедейге аталышындагы демилге Нарын облусунда бир жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району пилоттук аймак катары тандалып, 27 үй бүлө жакырычылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн Нарында өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай бизде жакырында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекешкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылыгы боюнча иш алып баруу болуп, баардык жөлөк пулдар эсептелип чыгып, бир жылдыгын дароо колдоруна берилген. Мына ошондойдон 1 миллион сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир түбөлөн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анан кийин жана мал эметип калып, анан да бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо, ошол үй бүлө чакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы араб өлкөсүнөн кирген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музол үй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандар да жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечки азаттыктан атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Жалал абадта расмий көрсөткүчтөрдө жакырчылыктын деңгээли азайганы менен облустун Чаткал, Тогузторо жана Токтогул райондорунда калктын 40% жогоркусу начар шартта турмуш кечирүүдө. Жакырчылыктын жогорку деңгээли алыскы район шаарларда катталган экен. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал абад шаарынын 83 жаштагы тургуну Айшакан Абдырасулова калаада багары көрөрү жок эң жакыр үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Азыр ал шаардагы башка бирөөнүн үйүндө жашайт. Үч баланын энеси улгайганда жалгыз калып бейтааныш адамдардын колунда калам деп ойлогон эмесмин деп кейит. Айшакан эне Жалал абад шаарындагы кайрымдуулук борборуна күн сайын келип бир маал ысык тамак ичип турат. Антпесе алган пенсиясы дары дармектен ашпайт. Борбор шаардагы жакыр үй бүлөлөрдү камкордукка алуу максатында 4 жыл мурун ачылган. Шаардагы жакыр үй бүлөлөрдүн 60 жашоочусу күн сайын ушул жерден түштөнүшөт. Борбордун жетекчиси Тайырбек Чойбеков буларды айтты.
Ар бир аймактык башкаруудан комиссияны карашып, өздөрүнүн комиссиясы бар, карап туруп жакыр үй бүлө деп создачтардан эме заключение берилет комиссиясында. Справканын негизинде анан аймактык башкарулардан список кылып 15 адамдан берет, 60 адам кирип эртең тамактанат. Анан жакыр үй бүлө кээ бирлери круглогодичный келет, кээ бирлери алмаштырылып турат. Алар өздөрү ар кварталдан списокту жаңылап беришет бизге.
Жалал абад шаарындагы 4 аймактык башкармалыктар ар квартал сайын жакыр үй бүлөлөрүн санын тактап, ысык тамак ичүү адамдардын тизмесин жаңылап турат. Жакырларга берилүүчү ысык тамак үчүн шаар казнасынан жылына 1.5 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөт.
Жакыр үй бүлөлөргө жараша мен бишенеге, башкага депутат жана наказдар менен алар да бизден акырат. Тамак ичкен основной үй бүлөлөр дегилет, үй бүлөсү жок. Жөнөкөй адамдар келет, эми инвалидтер бар, ичинде чологу бар, оорулуусу бар, туберкулезу бар. Анан даже бир үй бүлөдөн үчөө келгендер бар, баласы, кызы, совсем жакыр үй бүлөлөрчү. Келе алгандарды сөз ачтырган жана работниктер бар өздөрүн. Ошол келип бирден жаздырып, паспортун көрсөтүп, неме алып туруп кетет тамакты. Келип ишендеп кетет. Көбүнчө кээ бир маалды келгенде аз экен деп кетишет, анан көрүп көрсөтсөк неме алат.
Деди Жалал абад шаардык мэриясынын алдындагы кайрымдуулук борбордун директору Тайырбек Чойбеков. Расмий маалыматтарга караганда Жалал-Абад облусунда учурда 65 миңден ашык кожолуктагы 322 миң адам жакырчылыкта жашайт. Алардын ичинен 38,5 миңден ашык үй бүлө эңгедей деп катталган. Чаткал, Тогустору, Токтогул райондорунда калктын тең жарымдай эле жакыр деп эсептелет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын башка диси Абдуллабек Камбаров буларга токтолду.
Албетте бул жакшылык деңгээлине түздөн түз жолсо прямо пропорциональный тешеси бар адам бар деп эсептелет. Жүрөк пулдардын даректүүлүгү боюнча жүрөк пулдар канчалык деңгээлде жогорку деңгээлде болсо это бул жакырчылык деңгээли дагы жогору деп эсептесек болот. Средний доход ар бир адамга 900 сомдон ашык болуш керек. 900 сомго жетпеген доход үй бүлөлүк киреши болгон болсо ал это жүрөк пулдар дайындалат. Область боюнча айтсак, мисалы үчүн жакырчылык деңгээли жогорку региондор деп Ала Бука району өстүрөт 35% түшөт, Ак Сы району 36.4% түшөт, Токтогул району 41.2% түшөт, Тобустура району 44% түшөт, Чаткал району 43.7% түшөт.
Областта жакырчылыктын деңгээли быйыл жарым жылда 2% төмөндөп 26.8% түзгөнүн облустук бийлик билдирет. Бирок статистика комитети менен жергиликтүү бийликтин жакырчылык боюнча анализдери эки башка. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кечки Азаттыктан атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Баткен облусунда кирештин 30% ашууну чет өлкөдө жумушта жүргөн мигранттардын эсебинен түшөт. Жыл баштан бери облус аймагына Орусиядан келген акча 4 миллиард сомдой болгон. Бирок келген каражаттар күнүмдүк тирликтен көп ашпай, кайсыл бир багытка капитал салынбайт. Миграция жүргөндөрдүн үйүндөгү экономикалык абал кандай? Кабарчыбыз Жеңиш Айдарып айрымдарына барып көрүп келди.
Гүлзат эженин жашы 40га чамалап калган. Акыркы бир топ жылдан бери эле үй бүлө Орусиядагы жумуштап жүргөн кожоюндун эсебинен жашап, үй жайын ремонттоп, тирлигин өткөрүп жатышыптыр. Төрт баласы менен анча мынча дыйканчылыктан киреше тапканы менен дээрлик турмушубуз Орусияга байланып калды. Ансыз бул жактан жашоо оор болчудай. Атанын ордун чоң уулу баса теми дейт.
Көм Россияда. Төртте балам мен өзүм үйдөмүн. Катта балам эме 9 класс окуйт. Күйөөм ушу бир айда 10,000-15,000 чейин салат. Анан аны көмүр алабыз, тамак ашыбыз да кетет. Ошол, ошону менен тиричилик кылып турабыз. Анан кичине кредитибиз бар. Кредит төгөбүз. Кредиттибизди мына үйдү кичине ремонт кылганбыз, ошого кылганбыз да. Өрүк-бөрүк болот. Ого иштейбиз. Ушу той токойго, ошого окшогон майда чүйдөн эскирип кетет да. Браттабызга балам окууду бүтсө барсан атасы келет. Унан башка эч эмебиз жок, кирешебиз жок. Же бияка келип маалекеге иштеш керек, же убакта иштеш керек ошол.
Ушундай эле көрүнүш, бирок мында үйдүн кожоюну Орусияда мыйзам буза коюп, бара албай балдарын карап үйдө жүрөт. Эрмек эки баласын окутуп күнүмдүк жашоосун улантып жатат. Жубайы тапкан каражаты менен тирилик өткөрүп жатышат. Жашоо 5 жыл мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Бул жерде болсо жумушчу издегенге караганда жумуш издеп жүргөндөрдүн саны өтө эле көп дейт.
Үй салам деп өзү кеткен эле, кийин 2 жылдан бери азыр биякта эле неме чёрный список кирип калганбыз ояктан. Бара албай калдым. Бала чакам, неме, аялым ушул жакта эле иштеп атат, атамдар, энемдер, туугандарым. Өзү биринчи ушул жака мурдатан эле биз өзү ошо Москва менен жүргөнбүз да. Анан кийин тагамдар барып, кийин мени чакырды. Анан барып үйлөнүп, кайтып бала чакам алып, аялым менен барган элек. 2 жылдан бери азыр бияктамын, бала чакам менен өзүм, аялым уякта.
Аймакта жылдан жылга жумушчу орундары түзүлүп, улам жаңы ишканалар ачылып жатат. Экономикалык абал жакшырды деп жергиликтүү бийлик улам отчетторду айтып жатканы менен абал көзгө көрүнөрлүк алдыга жылбады дейт жергиликтүү Исабек. Анын пикиринде эл экономикасын жакшыртуу үчүн ири өндүрүш ишканаларын жандантуу зарыл.
Бул наоборот аркага кетип аткандай. Ушул жерде чоң заводпу же фабрикабы же минимум 50 адам иштей турган ишканаларды ачса жакшы болот. Азыр эл байып аткан элдер барысы эле ушу соода сатык менен гана тирилик өткөрүп атат. Бирнеси өндүрүш тармагында мисалы массалык түрдө мисалы 100 адам, 200 адамды иштете турган ишканалар дээрлик жок десек да болот.
Облустук бийлик жыл башынан бери 5000 жумушчу орун түзүлүп, бир нече менчик чакан ишканалардын ачылышын көрсөткөнү менен, ошол эле учурда бир топ чакан ишканалар кирешеси актабай жабылып жатканы, жумуштан бошоп калгандар тууралуу айтылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Ысык Көл облусу облустар арасында жакырчылыктын көрсөткүчү боюнча 3-чү орунда турат экен. Бул аймактагы айрым үйлөргө кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баш бакты.
Ысык Көл дубанда жашоогандай экен бир эки үй бүлөнүн мисалында кеп кылып берели дедик. Маселен, Каракол шаарынын тургуну жалгыз бой эне Жылдызай Осмонакынова бир уул, бир кызын тарбиялап келет. Өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн чамама, колумдан келишинче жакшы болушуна аракет кылып, тирилик кылып жатам дейт.
Менин үй бүлөм чакан, эми кыргыздардын көп эле көп балалуу болгусу келет. Мен өзүм мындай алыма жараша иш кылгым келет мындай. Бир уулумду тарбиялап чоңойттум, андан кийин кызымды, анан мен деле ушул 3 бөлмөлүү квартирага күнүмдү ушу бирөөдөн нан сурабайын деп баарын пландап ушунчалык кандай десем экономия менен жашап келип ушул деңгээлге жеттим да. Эми кыйын эле жашоо, абдан кыйын. Бул эми мен өзүм турмушта кичине турмуштук тажрыйбам чоңураак болгон үчүн ушундай жашап атат болушум керек. Менин деңгээлимдегилер көбүн карасаң тегерегимдегилерчи, канчасы арак ичип кеткен, ушул турмушту көтөрө албай, канчасы тентип кеткен.
Ал эми элеттеги эл күнүмдүк жашоо жүрүп жатканы менен бапырап жашоого жеткенибиз жок дешет. Алардын бири Аксуу районунун Челпек айылынын тургуну Султан Махмедов.
Өзүм жашабайм мактанарлык деп баймын деп айта албайм, бирок өзүмдүн баягы күнүмдүк оокатыбыз, кийим кечебиз баарына жетти дейт. Оокат бар, анан баягы кээ биркилерде тиги чет мамлекетке барып келип тигиндей мындай чапкылагандай байларга жете албайбыз. Эми күнүмдүк оокатыбызды кылып атабыз, кылдырат. Жер менен мал менен дегендей пенсиябыз бар, ошолорду оокат кылып башка эмне кылабыз.
Султан Аксакалдын айтымында үй бүлөдө байбичеси, уул келини жана 3 небереси болуп жашашат. Бир айга кеткен чыгымдын суммасын Султан Аксакал болжолду 20,000 сомдо эсептейт. Ал каражат байбичеси экөө бирге болгон 10,000 сом пенсиясы, уул келинин ар кандай жумуштарда иштей калып таап келген каражаты жана да чарбадан мал жандык сатып табышат. Султан Аксакал өп чап кылбай кенен жашаш үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө бир айлык чыгымды эсептеп, болжол менен 100,000 сом деп белгиледи. Ал учурда акырындык менен болот дейт үй кожоюна.
Бизде баягы потребительский корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительский корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20-30,000 болсо, ары жүргөрүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак биз кенен жашайт болчубуз.
Ал эми Ысык Көл облустук мамлекеттик статистикалык башкармалыгы болсо, облус аймагында бир адам керектөөсүн ар бир курактан алып канча каражат өз керектөөсүнө коротоорун айтып берди. Ысык Көл мамлекеттик статистикалык башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жакыбулу Айдар.
Биздин область боюнча бардык калкка 4,309 сом 87 тыйын болот. Бул бир жан башына. Эмгекке жөнөмдүк курактык калкка 4,834 сом 54 тыйын, анын ичинен эркектерге 4,938 сом 46 тыйын, аялдарына 4,793 сом 70 тыйын. Пенсия курагындагы калктарга 3,864 сом 61 тыйын, балдарга 3,633 сом 76 тыйын, 0-7 жаштагы балдарга 3,219 сом 80 тыйын, 7-14 чейинкилерге 3,767 сом 14 тыйын, 14-17 жаштагыларга 4,146 сом.
Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Талас облусунда статистикалык маалыматтар боюнча жакырчылык быйыл былтыркыга салыштырмалуу 0,7% өскөн экен. Аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова теманы улантат.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг бөлүмүнөн билдиришкендей, жакырчылыктын деңгээли мамлекеттик жүлөк пул алуучулардын санына жараша өлчөнөт. Маалыматка ылайык, аймакта 5,728 үй бүлө аз камсыз болуп саналат. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго да жетпейт. Ал эми областык статистика бөлүмүнүн башка адиси Гүлнара Садимованын маалыматына ылайык, аймакта калориялуу тамак аш ичпегендердин саны былтыркыдан 2% көбөйгөн. Тагыраагы атайын текшерүүдөн өткөн 500 үй бүлөнүн 20,7% эт, сүт азыктарын күнүмдүк оокатка колдонуу мүмкүнчүлүгү жок экени аныкталган.
Мына 500 эме 28 эле домохозяйство обследовать этилет да по Таласской области. Булар выборочно обследованияга тандалган үй бүлөлөр да. Биздики бай кедейди бөлүнбөйт да, общий эле эме болот, разброс болот да, анан по эме менен эле выборка менен чыгат. Байы да түш келет, кедейи да түш келет, и ошонун негизинде өздөрү маалымат берет бизге 14 күндүн ичинде эмне жеди, эмне ичти. Ошонун негизинде анан жакырчылыктын эмеси чыгат да биздин семья обследовать этилген семья. Былтыркыга салыштырмалуу эми бир аз эметип кетти да, 2%. чакырчылыгыбыз көбөйүп калды,
деди Талас облустук статистика бөлүмүнүн башкы адиси Гүлнара Садимова. Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун Таластагы филиалы болсо, ай сайын Талас шаарында эле жашаган 30 аз камсыз үй бүлөнү тамак аш, кийим кече менен камсыздап турат. Алар калктын эң жакыр жашаган катмарын түзөт. Аларга кол кабыш кылып жүргөндөрдүн бири Бектур Медетов жакырчылыкта жашагандар негизинен жалгыз бой аялдар экенин айтып, жана алардын курагы жашарып баратканын белгиледи.
7 баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласы менен жашаган эжелер бар. Мисалы биз бирген үй бүлөдө бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар мектепке барышат, там садикке же болсо үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да, бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганын бай жашамак эле.
Жакырчылыктын себебин болсо Таластагы жергиликтүү эксперт Таалай Каскеев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Шаардын жакырчылык менен айылдагы жакырчылыктын айырмасы бар. Айталык ошол эле Бишкек, же болсо айталык биздин Талас, ошол жакыр адамдарга бир аз оңоюраак болуш керек деп ойлойм да. Анткени убактылуу жумуш болсо дагы болот да, а мисалы айылдарда ошондой жумуш да жок болууда. Анан кийин эң биринчи себеби жакыр болууда, бул жумушсуздук, бул чоң көйгөй. Албетте бизде бир дагы завод же фабрика жок болсо, жакыр адам кайрадан барып иштеп, кайшерден алып акча таап, өзүнүн үй бүлөсүн багат. Ошондой эме да. Экинчи себептер бул саясий, анан кийин саясий жана экономикалык абал да. Негизинен эле билесиңер, мына Советтер Союзунда атайын даже статьялар болчу, иштеген адамдарды ошол статья менен жоопкерчиликке тартып, аларды атайын иштетчи да.
Өкмөт жумушсуздукту жоюу аракетинде аз камсыз болгон жарандарды жыл сайын кыска мөөнөттүү курстарда окутуп келет. Маселен, Талас облусу боюнча былтыр 350 киши ашпозчулук, тигүүчүлүк, ширетүүчүлүк жана башка адистиктер боюнча атайын окуудан өтүшкөн. Бирок адистердин баамында алардын 50% гана жумуш менен камсыз болушат. Демек, элди жакырчылыктан чыгаруу боюнча өкмөттүн аракетинен майнап чыга элек дешет байкоочулар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Эми соңку баяныбыз атап айтканда радио маегиби статистикалык маалымат боюнча бүткүл Кыргызстан боюнча жакыр жашагандардын саны азыр 1,600,000 кишинин тегерегинде экен. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жүрөк пулдар башкармалыгынын башчысы Мираида Нактаеваны кепке тартты.
Акыркы статистикалык маалыматка караганда Кыргызстанда 1,600,000 киши жакыр жашайт деп айтылып жатат да, мунун себептери эмнеде? Алардын жашоосун жакшыртуунун кандай жолдорун издеп жатасыздар?
Бүгүнкүндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошо социалдык жардамга муктаж үй бүлөлөргө Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекеттик жөлөк пулдар берилет. Бул 16 жашка чейинки балдары бар жөлөк пулга муктаж болгон жарандарга берилет. Эгерде ошол үй бүлөлөрдүн бир кишиге туура келген кирешеси 900 сомдон ашпаган шартта ал үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдарга үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу төлөнүп берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү бүгүнкү күндө 810 сомду түзөт ар бир балага. Эгерде үй бүлө атайын алыскы же тоолуу барууга кыйын болгон, атайын райондук коэффициенттер белгиленген калктуу конуштарда жашай турган болсо, жөлөк пулдун өлчөмү ошол коэффициенттерди эске алуу менен төлөнүп берилет.
Максималдык өлчөмү канчалык ошондо?
Бул мен айтып атпаймынбы, атайын райондук коэффициенттер белгиленген деп. Калктуу конуштардын шартына жараша коэффициенттер коюлат да. 1-1, 1-2 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн эң чоңу, 1-8, 810 сомдук жөлөк пулду 1-5 коэффициенти бар населенный пункттагы адамдарга дайындала турган болсо, бул 1215 сомду түзөт
киши башына. А бирок Мирайда эми сиз
бул эми коюлган райондук коэффициентке жараша, коэффициент ошол конуш шартына, климаттык шартына жараша белгиленген.
Мирайда эми бирок сиз өзүңүз билесиз, ошол тармакта иштеп атасыз. Бул 1000 сомдон ашпаган акча бир кишинин бир айлык чыгымын жаппаса керек. Аны мисалы ушул эле акыбалдан чыгуунун кандай жолдорун караштырып жатат өкмөт?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмү аябай аз. Бул жөлөк пул менен калкты ошо кедейчиликтен, жакырчылыктан чыгаруу мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул жөлөк пулдар мындай жардамга муктаж үй бүлөлөргө убактылуу гана тамак ашына, убактылуу күнүмдүк керектөөлөрүнө гана коротууга жете турган акча да. Анан үй бүлөлөрдү кедейчиликтен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок бул жөлөк пулдун өлчөмү мененчи. Бул бир эле социалдык өнүгүү министрлиги эмес, бул өкмөттүк деңгээлде башка биздин министрликтен тышкары башка мамлекеттик органдар менен чогуу иш алып баруунун негизинде гана бул калкты жакырчылыктан чыгаруунун үстүндө иштесе болот да. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы ошо жүрөк пулдардын өлчөмү аз болгон үчүн калкты кедейчиликтен чыгара албайт.
Былтыр дагы бир сиздердин министрликтин демилгеси менен анан өкмөт бир ошо жөлөк пул алган жарандарды жакыр баягы чекте жашаган жарандарды өз алдынча бизнеске үйрөтүп бир аларды жакырчылыктан чыгаруунун жолдорун издейбиз деген да бир пландарды айтып жатты эле да. Ошол пландар азыр эмне болду?
Мындай иш аракеттер бүгүнкү күндө дагы деле бул пилоттук деңгээлде жүргүзүлүп атат. Пилоттук долбоор аркылуу буга чейин ошо 5 райондо өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы атайын эл аралык уюмдардын колдоосунун алкагында бүгүнкү күндө ошо Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүндө ошондой пилоттук долбоор жүргүзүлүп атат. Мындай кандайдыр бир ал үй бүлөлөргө мындай чоң жардам болбогондуктан ошол акчаны кантип үнөмдөп пайдаланса болот, ошол акчаны мындай үй бүлөнүн мындай түздөн түз керектөөлөрүнө колдонсо болот, тамак ашынын калориялыгын жогорулатуу боюнча ошо жумуш үй бүлөнүн баягы маданиятына үйрөтүү деп айтсак болот.
Деди Азаттыкка эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалык башчысы Мирайда Нактаева.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.